Ahoj pupíčci, vítám vás u 286. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a děkuji vám za ohlasy na minulou speciální vánoční epizodu na rozhovor s Petrem Cívkou o vánočních filmech. Psali jste, že jste nachytali nějaký tipy a že jste třeba na něco koukli, co jsme tam doporučovali, co jste neznali. Takže mám radost, že to mělo úspěch. A dneska je tu opět speciální epizoda a tentokrát samozřejmě silvestrovská. A nebojte se, nebudu vám vyprávět vtipy, ani nebudu dělat vozem boucha na mikrofon. Prostě mě napadlo udělat ten rok 24 jako příběh, který se opravdu stal. Čili vám jako v vozovkách odvyprávět, co všechno se vlastně stalo u nás i ve světě. Jsou to věci, které podle mě už jste dávno zapomněli, nebo si myslíte, že se staly třeba před 5 lety. Možná jsou to i věci, co jste nevěděli. Já jsem na pár takových narazila. Tak snažila jsem se to namíchat tak jako vážný i řekněme míň vážný, zdravím Agátu Hanechovou, a bychom získali takovej jako pěkný full picture toho roku. Mám pocit, že minimálně teda v mém životě a v životě mých blízkých se neodehrálo moc dobrých věcí. A tak jsem si řekla, že nakonec tady tohodle toho dílu zařadím jako souhrn dobrých věcí, co se v tomhle roce staly. A bylo jich docela dost. Je dost jako, řekněme, je to takový, že vám to obnoví ne víru v lidstvo, ale spíš víru v to, že tahle planeta tady možná ještě chvíli bude. Tak to prostě dám na závěr, aby to mělo takový jako pozitivní finále, protože když si člověk normálně ty média, tak jako nemá úplně pocit, že se nějaký hezký věci vůbec dějou. Ano, dějou se, takže si počkejte, budou až na konci, do té doby budete muset přežít prostě všechno o Trumpovi a Muskovi a dalších. Už to nebudu dlouho prodlužovat, jdeme na to, takže téma dnešní epizody je rok 2024 a jeho příběh, který se opravdu stal. Tak a samozřejmě začínáme lednem. Já jsem přišla na takovou věc, jako možná teďkon odhalím to, jaký jsem totální, ne negramot, ale jako totální ignorant. Ale vy víte, jak se jmenuje premiér Francie? Samozřejmě víte, že prezident Francie je Emmanuel Macron, ale víte, jak se jmenuje premiér Francie jako ministerský předseda? Jmenuje se prostě nás Gabriel Attal. A právě v lednu roku 2024 získal post francouzského premiéra a bylo to po demisi jeho předchůdkyně Elizabeth Borne a zapsal se do historie dvěma věcma. Za prvý je nejmladší šéf vlády v té zemi, co kdy byl. Já bych chtěla říct, že on je dokonce o rok mladší než já, což mě vyděsilo. Je teda samozřejmě tím pádem oblíbený hlavně u mladých voličů. Pojďme si trošku říct, co to je zač. Narodil se roku 1989 v Paříži do rodiny právníka a filmového producenta Iva Attala a filmové producentky Marie de Curie, která pocházela z Ukrajiny. Navštěvoval samozřejmě takový ty prestižní soukromé školy a pak studoval práva, získal i doktorát a bylo to na té samé univerzitě, na které studoval právě i Emmanuel Macron. A do politiky vstoupil už v roce 2006, což znamená, že mu bylo 17 a vlastně to byla jako ta strana, do které vstoupil, se jmenovala socialistická strana a z té se potom vlastně o 10 let později přesunul do takzvaného hnutí Obnova. A vlastně první velkou politickou roli zastával nejdřív jako mluvčí vlády. To bylo v roce 2018. Pak od roku 2023 byl ministrem školství a od 9. ledna se teda stal i ministerským předsedou. On potom podal demisi po vlastně prohraných předčasných parlamentních volbách, ale prostě byl premiérem Francie. A důležitý ještě dodat, že byl taky prvním jako otevřeně gay politikem ve Francii, protože on teda má jako partnera a jeho životním partnerem je právník a člen Evropského parlamentu Stéphane Séjourné a spolu jsou od roku 2015. Tak to mi přijde jako hodně zajímavý. V lednu se potom ještě stala jedna důležitá věc, protože v Dánsku královna Margrethe na Silvestra oznámila svoji docela šokující abdikaci, což teda znamenalo pro dánskou královskou rodinu jako novou éru, protože tím pádem musel nastoupit na trůn její syn princ Frederik a jeho manželka Marie. A byl to teda docela fakt šok, protože ta Margrete II., úřadující královna Dánska, v bombastickém, řekněme, novoročním projevu, vlastně v té době byla nejdýl vládnoucí panovnice v Evropě, oznámila svou abdikaci. Jako všude psali nečekaně, ale já nevím, jako bylo jí 83, když to řekla. To zas nebylo asi tak nečekaný. No a Dánsko tudíž 1. ledna vlastně zahajovalo úplně novou éru. Margrete prohlásila, za 2 týdny budu dánskou královnou již 52 let. Taková doba poznamená každého. Čas si vybírá svou daň a počet neduhů se zvyšuje. A prostě dodala, že měla rozsáhlou operaci zad, že tohle už jsou jako velký důvody k úvahám o budoucnosti. A vlastně potom to vedlo k jasnému závěru, že je ten správný čas odejít. Takže vlastně 14. ledna 2024, což bylo 52 let poté, co nastoupila po svém otci, odešla z funkce dánské královny a trůn předala svému synovi, korunnímu princi Frederikovi. A tak měl rod Glücksburgů a nejen on novýho vůdce. Frederikovi se vlastně teda podařilo stát se králem ve věku 55 let a stal se dánským králem Frederikem X. No a jeho manželka je australsko-skotská korunní princezna Mary, ta teda byla korunovaná královnou národa. A myslím si, že ještě stojí za zmínku, že královna Margrete byla přezdívaná popelníková královna, protože údajně kouřila až 60 cigaret denně. Ale důležitý tak je, že se zasloužila o popularizaci té dánské monarchie. Přetvořila monarchii pro dobu, kdy se k ní necítí taková úcta, a to díky kombinaci humoru, modernizace a rozumného zapojení veřejnosti. No, korunovační ceremoniál byl velmi jako pompézní, 100 000 Dánů se shromáždilo v ulicích Kodaně. Bylo to velký. Takže Frederik prohlásil, že doufá, že se stane sjednocujícím králem zítřka. Jenomže pak začaly se tam rojit takový skandálky, protože on byl potom přistižený vlastně na noční procházce v Madridu s mexickou takovou ženou, řekněme členkou nějaký jako smetánky společenský, která se jmenovala Genoveva Casanova. A čelil obvinění, že spolu mají poměr, což teda samozřejmě ten palác důrazně popíral, ale potom vlastně i když potom nastoupil na trůn, tak se pak jako hodně to pozornost té veřejnosti upírala na to jeho manželství s tou jeho s tou vlastně už královnou, jak to jako teda půjde, oni se pak co ho nejvíc účastnili různých veřejných akcí, aby teda ukázali, že jsou úplně v pohodě. A samozřejmě, že jako nikdo se nerozvádí, jsou pořád spolu, ale je to takový jako skandál, jak já mám tyhle ty royal skandálky ráda, tak kdyby vás to zajímalo víc, tak se můžete jako ponořit do tady téhle aféry, ale musím říct, že jsou jako velmi sympatický. Ona je taková pro mě jako hrozně hezká a jsou takovej ten prostě pár královský, který jako bych si tady taky představovala, kdyby jsme tu náhodou měli monarchii. Tak, jdeme na únor. Když jsme teda u monarchů, tak tam chvilku ještě zůstaneme. V únoru britskému králi Karlovi III. Byla diagnostikovaná, cituji, určitá forma rakoviny, jak tehdy informoval Buckinghamský palác. A nikdy vlastně neřekli, jaký typ rakoviny Karel III. Má, ale zahájil léčbu a zůstává ve vztahu ke své léčbě zcela pozitivní. Miluju tady ty britský prostě vyjádření. Pak jsem si ještě někde přečetla, že král Karel někdy v září byl frustrován jako tím, jak pomalá ta léčba je, ale vypadá to, že se drží dobře, jako co jsem ho vždycky viděla teďka na těch fotkách, tak mi přišlo, že jako člověk by to na něm nepoznal, myslím si, že má asi nejlepší péče, jako vůbec může mít. Nutno dodat jemu 75, že jo, tak už prostě to taky není úplně nejlepší věk, hold, jako měl tu smůlu lomeno štěstí, že jeho matka se dožila tak strašně vysokého věku a byla stále aktivní. A takže řekněme, že Karel se stále těší dobrému zdraví v rámci možností a vypadá to, že princ William si na trůn ještě nějakou dobu počká. Tak a co se týká únoru, tak ještě si myslím, že je důležitý zmínit, že začala takzvaná nejdůležitější česká mise v novodobých dějinách. Takhle to pojmenoval Petr Pavel a řekl to vlastně na Mnichovské bezpečnostní konferenci, že Česko našlo v různých zemích po celém světě vyšší stovky tisíc kusů dělostřelecké munice a chtějí co nejdřív s pomocí dalších států tuto munici vykoupit a dodat Ukrajině. A To je podle mě záslužný a Česko vlastně v čele týhletý jako rozsáhlý zbrojní iniciativy bylo dost překvápko, že jsme to zrovna byli my, ale ukázalo se, že to jako celý funguje. K té iniciativě se přidala spousta zemí a prostě se to hezky rozjelo, takže dobrý. Pak tu máme Oscary, to taky bylo v únoru samozřejmě, tam to všechno rozválcoval Oppenheimer. Možná si pamatujete ještě na loňský léto, kdy se řešil Oppenheimer a Barbie. Barbie byla taky nominovaná, ale Oppenheimer získal 7 cen, včetně ceny za nejlepší film. A dalšíma oceněnýma teda byla třeba Zóna zájmu, nebo Anatomie pádu, Barbie, Drž Grešle, 20 dní v Mariupolu, a nebo třeba Podivuhodný příběh Henryho Sugara. A to vysílání jenom ve Spojených státech vidělo skoro 20 milionů diváků. Já teda za sebe můžu velmi doporučit Zónu zájmu i Anatomii pádu a vlastně i tu Barbie, i toho Oppenheimera, pokud jste neviděli, tak to jako rozhodně musíte vidět. Co se týká března, tak se zase vracíme k monarchům a máme tady další rakovinu, tentokrát princeznu Kate. Možná si pamatujete, jak se v jednu chvíli začalo strašně spekulovat, kde je Kate, protože Kate prostě najednou zmizela z veřejného dění, nebyla nikde vidět, několik měsíců začalo se spekulovat o úplně šílených věcech, o nevěře William, že Kate někam uprchla prostě a tak dále a tak dále. No nakonec se ukázalo, že ta pravda je mnohem smutnější. Vyšlo video, kde vlastně ona v takovém jako videovzkazu řekla, že se léčí s rakovinou, že teda je jí dobře, cítí se jako řekněme v rámci možností taky dobře. Byl to samozřejmě velký šok. Ona totiž předtím podstoupila nějakou operaci břicha. A na základě toho se asi zřejmě zjistilo, že trpí tohle nemocí. Opět, stejně jako Karel, neprozradila, s čím přesně se léčí, ale vlastně za ten další půl rok tu chemoterapii ukončila a teď už měla několik veřejných vystoupení jakoby po léčbě a myslím si, že vypadá skvěle a prostě to bude všechno dobrý. A zajímavý taky je, že jsem četla, že vlastně i jak rakovina Karla, tak rakovina Kate docela přiměly jako lidi celkově ve světě dojít si na různé preventivní prohlídky. Asi je to jako vyděsilo, předpokládám. A jestli to mělo přinést aspoň tady tu pozitivní věc, tak dobrý. Tak, pak tu máme další událost v březnu, tentokrát českou, předávali se čeští lvy. Nejvíc nominací měl film Bratři, který nakonec získal ale jenom jednoho lva. A nejvíc lvů získal film Přišla v noci a pak taky seriál Volha. Všechny tři tyhle jmenované věci vám velmi doporučuji opět. Bratři jsou podle mě skvěle natočený akční film. Jako můžeme se bavit o tom, jak moc historicky přesný to je. Samozřejmě je to na o bratrech Mašínech, jejich útěku z Československa, který bohužel sebou nesl oběti na životech a Přišla v noci je taková hororová komedie s geniální Simonou Pekovou v hlavní roli o tom, co se stane, když k vám nečekaně přijde tchýně. Seriál Volha je vlastně takový pohled do zákulisí československé televize za socialismu. Napsal to, je to podle vlastně románu Karla Hynie, který v té československé televizi pracoval a je to hlavně o řidiči právě té Volhy, který vozil takový ty papaláše a všechny celebrity do vysílání, z vysílání. Byl to takovej debil strašný, úplně skvěle ho hraje Krištof Hádek a já teď nevím, který Hádek ho hraje. Matěj Hádek. Myslím, že Matěj Hádek, jakože takovýho toho obhroublýho debila, který prostě si strašně cení toho, že si potřese rukou s nějakým vysokým funkcionářem. Hele, fakt je to jako výborný. Já moc teda nechápu, proč se to cení na lvech, když ty má být o filmech a tohle byl seriál, ale fakt ho moc doporučuju. Jo, je tam hodně dobře vystižená, si myslím, ta doba a má to takový specifický humor. Takže tohle, kdybyste náhodou prostě nevěděli, co si máte po novém roce pustit, tak třeba můžete tohle. No, pak taky bohužel se odehrály prezidentské volby v Rusku. To proběhlo mezi 15. a 17. březnem a normálně byste to nečekali, ale už v prvním kole podle očekávání vyhrál prezident Vladimír Putin, který teda vyhrál naprosto drtivě. Český ministerstvo zahraničí uvedl v prohlášení, že volby nepovažuje za demokratické a skoro to bylo tak, že mu gratulovali jakoby ještě předtím, než vůbec ty volby začaly. Samozřejmě, že všichni ostatní kandidáti, kteří se tam vyskytli, měli úplně nulový šance. Registrovaní k těm volbám byli pro zajímavost, kromě Putina, Vladislav Davankov, Leonid Slutsky a Nikolaj Charitonov. A ty ruský volby jsou vlastně takový výsměch už jako spoustu let. Podle ústavy je prezident hlavou státu, velitelem ozbrojených sil, jmenuje ruskou vládu a další úřady. Je to taková ta poloprezidentská republika. Svoji moc vykonává pomocí dekretu prezidenta Ruské federace, ale ty jsou teda podřízený ústavě a federálním zákonům. No ale jako v praxi víme, že Rusko je prostě autoritářský režim pod vládou Vladimíra Putina, ten fakticky vládne od roku 99, i když tam byla jakože pauza, kdy za něj vlastně nastoupil Medvěděv, tak prostě víme, že to jako ve skutečnosti pauza nebyla, to bylo jenom takový, aby mohl jako kandidovat znova. Média jsou pod kontrolou státu a je tam vlastně velký takový kult osobnosti. Je to samozřejmě zároveň i tak, že Putin je faktickým vůdcem největší strany Jednotný Rusko, ta zase ovládá v té státní důmě většinu křesel. On se tam volí na 6 let přímou a dvoukolovou volbou a vlastně jenom Boris Jelcin byl v roce 96 zvolený až v druhém kole. Jinak se vždycky vlastně děje to, že vyhraje už v prvním. A funkční období sice takhle, on by neměl být zvolený dvakrát za sebou, jak jsem říkala, ale Putin přesto kandidoval už po pátý, protože on vlastně v roce 2012 po dvou obdobích ustoupil jako do premiérské pozice, aby se pak zas na další období mohl vrátit. A ta kandidatura v roce 2024 potom byla umožněna nějakýma dodatkama ústavy, takže ty volební období se jako resetovaly, no prostě výsměch totální, jo. A myslím si, že ještě stojí za zmínku, že tady taky jako mezi kandidáty se dala najít jedna žena a to byla, kecám, dvě ženy. Jedna se jmenovala Irina Sviridovová, což byla kandidátka Demokratické strany Ruska, ale teda ona nezískala dost podpisů, aby mohla vůbec kandidovat a podpořila Vladimíra Putina, to není tak zajímavý, ale pak tu je taky Rada Ruskyčová, což byla nebo je blogerka v oblasti kosmetiky a ta získala 476 podpisů z potřebných 300 tisíc, což není mnoho. Tak, v březnu se taky stal důležitý moment v kauze P. Diddyho, kdy vlastně v FBI provedla prohlídku jeho domu, a kde našli spoustu nehezkých, podivných věcí, kterých si myslím, že by člověk u sebe normálně doma mít neměl. A byl to takový další jako dílek do skládanky, která postupně vyvrcholila Diddyho zatčením. Já o tom mám samozřejmě celou epizodu, nebo dokonce i bonusovou epizodu, takže pokud byste o téhle kauze chtěli víc, tak spíš asi běžte tam, protože teď bych to jako nechtěla úplně rozebírat, nicméně toto se stalo v březnu a byl to velký zlom v tom případu. Máme tu duben. Koncem dubna odložili detektivové Národní centrály pro organizovaný zločin, Národního centra pro organizovaný zločin vyšetřování vrbětického atentátu. Ano, toto se stále ještě neuzavřelo. Jestli si to pamatujete, tak přitom umřeli 2 lidi a vlastně byli z toho obviněni důstojníci ruské tajné služby GRU, Andrej Averjanov, Anatolij Čepiga a Aleksandr Myškin. Ale bohužel k tomu prej chybí některé informace, zejména k pohybu jednotlivých příslušníků GRU ve skladech. Lze jim předpokládat, jaké úkoly plnili, bla, bla, bla. Takže prostě sice se pátralo, pátrali i britský detektivové, přineslo to spousta důkazů, ale samozřejmě ty dva, jakoby, nebo takhle, vedlo to k tomu, že se vyhostilo 80 ruských diplomatů v uplynulých letech, velmi se omezily ruský špionážní aktivity u nás a tak dále, ale bohužel to vyšetřování je prostě odložený. Další důležitá věc, co se stala, bylo to taky v dubnu na Slovensku, byl prezidentem zvolen Peter Pellegrini. To bylo taky velmi nečekané, ačkoliv nebylo to úplně tak jako přesvědčivý, jak možná třeba doufal Robert Fico a další. On vyhrál poměrem 53-40.7%, což byl zisk druhýho vlastně za ním kandidáta Ivana Korčoka, to byl kariérní diplomat. To byl takovej ten, jako když máte tu temnou stranu síly, tak to je Pellegrini a pak je ta dobrá strana síly a to je právě Ivan Korčok. Prostě to byl zástupce těch lidí, kteří jako nechtěli podporovat, já nechci říkat režim, ale on už to skoro je režim, jako Fica. Ta volební účast dosáhla 61%, což bylo vlastně skoro nejvyšší za dobu, kdy Slováci volí prezidenta přímo. A rozdíl v těch volebních ziscích byl teda opravdu nejtěsnější v historii Slovenska, ale vlastně zároveň byl větší, než se původně jako předpokládalo. Pojďme si jen připomenout, že Pellegrini byl původně člověk vyloženě jako Roberta Fica, pak se od něj trhnul a založil si vlastní stranu, ale jakoby asi tomu nikdo úplně nevěří, že ty dva nejsou na jedné straně, že jo. Takže jsou vlastně spojenci a tím pádem má Fico nejen jakoby většinu v jejich parlamentu, ale vlastně má na své straně i v hlavu státu a to není úplně dobrý pro to, co se na Slovensku děje. Tak, jdeme do května. V květnu se stala důležitá věc. Samozřejmě, že tím myslím to zlato po 14 letech, který český hokejisti získali na mistrovství světa, který navíc se konalo tady u nás, doma v České republice, jak by řekl Tomio Okamura. My jsme vlastně naposled vyhráli v roce 2010 a pak to byly takový ty zklamání. Každý rok jsme vypadli ve čtvrtfinále nebo prostě vždycky nějaký zmar. Ale tentokrát se to povedlo. Uspěli jsme samozřejmě i díky nějaké shodě asi příznivých okolností, protože vlastně díky tomu, že v NHL to bylo, jak to bylo, tak mohli přijet David Pastrňák a Martin Nečas. A nebo třeba taky asi bylo dobrý, že jsme měli v brance Lukáše Dostála, kterýmu na začátku mi přišlo nikdo moc nevěřil, ale trenér Radim Rulík očividně věděl, co dělá. Ve finále jsme porazili Švýcarsko 2-0 a finále sledovalo na kanálech České televize 3,74 milionů diváků, což je dost. No a pak tu máme další důležitou událost, která se odehrála v květnu a to byl právě atentát na Roberta Fica, slovenského premiéra. Stalo se to 15. května kolem 14.35 hodin ve středoslovenském městě Handlová. Vlastně z toho pokusu o úkladnou vraždu potom policie obvinila 71-letýho spisovatele Juraje Cintulu z Levic, který teda střílel prostě z pistole na premiéra. Ta motivace k činu byl teda jako nesouhlas s politikou té vlády. Jednalo se vlastně o první atentát na premiéra evropského státu od zavraždění srbského předsedy vlády Zorana Dindiče v roce 2003 a musím fakt říct, že je to přesně něco, co bych čekala někde na Balkáně, ale rozhodně ne na Slovensku. Je to děsivý, ať už si samozřejmě člověk myslí o Ficovi a jeho vládě cokoliv, tak prostě tohle nepatří jako do našich zeměpisných šířek takovýhle věci. On teda z pěti rán, ten člověk zasáhnul Fica čtyřikrát. Ta ochranka ho vlastně okamžitě eskortovala do auta a odváželi ho do nemocnice. On byl opravdu vážně, velmi vážně zraněný a co si pamatuju, tak minimálně jako jeden den byl v ohrožení života. A asi to byla i tak trochu štěstí, že to nakonec přežil. Pak samozřejmě Úřad pro ochranu ústavních činitelů na Slovensku to celý vyšetřoval a ten ukázalo se, že teda Juraj Cintula vypálil na Fica celkem 5 ran v průběhu 3 vteřin. Útok byl vedený z bezprostřední blízkosti, bez varovných signálů. Od prvního výstřelu po zavření dveří na premiérově limuzíně uběhlo 13 vteřin a další 12 vteřin trvalo, než vůz s postřeleným předsedou vlády vyrazil do nemocnice. Takže do nemocnice se Fico dostal do necelých 3 minut od tasení zbraně, což je docela hustý, když se to takhle jako řekne. Potom se samozřejmě hodně řešilo, jak bylo možné, že ten střelec měl k tomu premiérovi takhle blízko, že na něj mohl střílet, kde sakra byla ochranka a tak dále. A pak taky, když už se nějakým způsobem Fico zotavil, ale hlavně i ty jeho stoupenci se začali strefovat do politiků opozice, respektive do jako začali naznačovat, že to vlastně zavinila opozice a že opozice polarizovala společnost natolik, že jeden člověk nakonec vzal zbraň. Takže to si myslím, že bylo úplně mimo, protože ten, kdo je tak polarizační a vybízí lidi k takový tý, nechci říkat nenávisti, ale polarizuje lidi proti sobě, je spíš právě Robert Fico, než ta slovenská opozice. Tak, pojďme dál, je tu červen a u nás proběhla taková rozcvička ke sněmovním volbám, protože se konaly eurovolby. Evropský a vlastně potom i krajský a senátní volby, které u nás proběhly za rok 2024, bohužel, pro mě bohužel, potvrdili, že vlastně lidi moc nevěří vládním stranám a chtějí spíš volit opoziční strany. Jako já teda taky mám velký výhrady k těm vládním stranám, k tomu, co předvádí, ale nemyslím si, že řešení toho je volit třeba Tomia Okamuru, že? No, nicméně teda, abych se vrátila, tak vlastně do popředí se v eurovolbách dostala koalice Stačilo v čele s komunistama a taky uskupení Motoristé sobě. Velký ztráty utrpěli Piráti, Hnutí ANO tak nějak jako potvrdilo svoje docela dominantní postavení na české politické scéně. Takže to byly eurovolby, Filip Turek prostě odfrčel ve svým velmi benzínovém autě do europarlamentu a dost možná se z něj zase vrátí zpátky. Uvidíme. Červenec. Máme tady skvělej triumf Barbory Krejčíkový na Wimbledonu, která ve finálové bitvě porazila Italku Jasmín Paolini a získala vlastně už druhý grandslamový titul ve své kariéře. A zajímavý je, že to zvládla vlastně navázat na loňský vítězství Markéty Vondroušové, taky na Wimbledonu, takže prostě český tenistky, wow. A ještě možná zajímavý, ne zajímavý, ale jako je to zvláštní shoda náhod, ten samý den se totiž na druhém konci světa odehrál další atentát, tentokrát na Donalda Trumpa a bylo to na předvolebním mítingu ve městě Butler v Pensylvánii. A tohle všechno se teda navíc ještě odehrálo na můj svátek. No, 20-letý útočník Thomas Matthew Crooks zasáhnul kromě prezidentského kandidáta ještě tři diváky a to jeden z nich jeden útok nepřežil. Což si myslím, že se jako málo říká nebo málo ví, jo, protože Trump byl postřelený do pravého ucha, vlastně se mu jakoby nic nestalo, ale jeden člověk tam umřel. A ten incident se teda stal poté, co Trump zahájil projev. Kruk střílel polautomatickou pušku z blízké střechy, padlo celkem 5 výstřelů, bezpečnostní složky ho teda zneškodnili. A Trumpa pak ošetřili v nemocnici a možná si i vybavujete, jak měl potom přilepený ucho a jeho stoupenci to přilepený ucho měli taky, no, pojďme dál. Mimochodem Trump, to vlastně nebyl poslední pokus o atentát na Trumpa. Stalo se to potom ještě v neděli 15. září 24, tentokrát na Trumpově golfovém hřišti ve West Palm Beach na Floridě. A le střelce objevil člen tajné služby ještě předtím, než se mu vůbec podařilo zaútočit. Schovával se v křoví s puškou, pak teda utek, ale policie ho zadržela a tudíž teda nikdo naštěstí nebyl zraněný. Podezřelej tady z tohohle toho je muž jménem Ryan Root, který hodně ve svých příspěvcích na sociálních sítích odsuzoval válku na Ukrajině a zastává propalestinský a protičínský názor. Tak, v červenci se taky odehrál tradiční svátek filmu, neboli festival v Karlových Varech a já jsem tam byla teda. Ne, chci vám jenom říct, že hlavní soutěž vyhrál film Náhlý záblesk hlubších věcí, takže to taky doporučuji vidět, pokud jste třeba, pokud scháníte inspiraci na něco, na co koukat. A na ve Varech byly třeba Viggo Mortensen, Jeffrey Rush, Daniel Brühl, Clive Owen nebo Steven Soderbergh. Už se těším na další ročník. No, ale taky se stalo to, že Joe Biden se vzdal vlastně prezidentského souboje s Donaldem Trumpem u voleb prezidentských. A stalo se to poté, co proběhla taková jejich debata, vlastně velká, veřejná, kdy se ukázalo, že Biden už prostě na tom opravdu jako není dobře. A on teda už tomu tlaku z té demokratické strany čelil dlouho, jo? Jakože lidi jako Barack Obama a další prostě ho přesvědčovali, že už by to fakt jako neměl podruhý dávat. Vzhledem k tomu, že je mu tolik let a není v kondici a ještě by jako další roky tam měl sedět. Takže on opravdu potom řekl OK, kašlo na to a odešel do zdi. Ne, to ne. Ale vlastně on nemohl být donucený, jo? Protože on musel prostě to udělat jako dobrovolně. A protože si vlastně předtím získal většinu demokratických delegátů při těch primárkách, tak to prostě nešlo říct, hele, my tě tady odstupujeme. Musel to prostě udělat sám. Každopádně Bidena nahradila Kamala Harris, jeho do té doby viceprezidentka, nebo stále ještě viceprezidentka americká. A vlastně najednou všichni získali takovou naději, že by se opravdu mohlo povést to, že by Kamala porazila Donalda Trumpa. Tak, máme tady srpen, respektive ještě konec července a začátek srpna a velkou další velkou událost a to byla olympiáda v Paříži. Jejíž zahájení, myslím si, udělalo vrásky na čele mnoha konzervativcům. Prostě spousta lidí se nemohlo přenést přes to, že se tam ukázali lidé, řekněme, různých pohlaví a takových různých jako zálib a tak. Prostě tam byla taková jedna pasáž, kde se ukazovali respektive, ne takhle, kde ty lidi utvořili takový takovou jako skupinu, že to jako možná vypadalo jako živej obraz parodie na poslední večeři páně, ve skutečnosti to mělo symbolizovat bakchanálie, ale prostě mně přišlo škoda, že debata o tomhle zastínila to, jak jinak bylo to zahájení skvělý. Byla škoda, že jim u toho strašně pršelo, protože tam fakt vystoupili všichni od Lady Gaga po jako ono. Mělo to prostě podle mě drive, bylo to zajímavý, takový prostě francouzský, jako odvážný a takový jako neskrotný a hrozně hezky namíchaný. A pak prostě se všichni furt bavili jenom o tom, že tam chodili nějaký nebinární lidi, no a co? No a co? Každopádně olympiáda byla zábavná, já nevím jak vy, ale já jsem na to prostě koukala každý den, vždycky jsem si to zapla jako takový pozadí v televizi, i když jsem dělala přes den jiný věci, tak prostě jsem furt jako měla v televizi veslaře a koulaře a tak a bylo to takovej jako rituál, že potom, když to skončilo po těch 14 dnech, tak jsem měla v životě takový prázdno, že najednou si prostě nemůžu pustit jako olympiádu a dívat se na to, jak nějaký lidi naprosto pro mě nepochopitelně dokážou dělat věci, které dělají. Tak musíme si počkat za další 4 roky, tentokrát to bude, myslím, v Los Angeles. Tak, co se týká ještě srpna, tak tam si myslím, že byl docela zásadní moment u nás v české kultuře, když šel do kin film Vlny Jiřího Mádla, který je fantastický, opět doporučuji, pokud jste neviděli, měla jsem na to téma i epizodu podcastu, a Vlny si to teďka razí do finálního výběru na Oscary, takže držíme palce a prostě ty vole, to by bylo tak skvělý. A jdeme do září. Protože po srpnových vlnách s velkým V přišly bohužel v září vlny s malým V, ale byly velké a myslím tím povodně v Česku. Začaly v pátek září, 13. září. Byl to vlastně výsledek srážky dvou frontálních systémů nad střední Evropou a přineslo to hodně vytrvalý déšť. Na tomhle celý mi přijde zajímavý, že meteorologové na tohle upozorňovali snad už 14 dní dopředu. Jako nikdy jsem nezažila, nepamatuju si, že by se povodně takhle moc předpovídali. Vždycky to bylo pár dní dopředu, den dopředu, bylo to překvapení, byl to šok, byl to průser. A tentokrát opravdu byly tiskovky vlády, pořád dokola se opakovalo, připravte se na to, bude to velký. A spousta lidí mělo tendenci to hrozně zesměšňovat, jo, takový ty, přišlo mi, že to jsou lidi prostě, kteří přesně říkali, že covid nic není a proč tady hysterčíte s třema nakaženýma. A pak se to podle mě vyplnilo do puntíku, to, co se předpovídalo a jako říkala jsem si, že jako velký props té vládě za to, jak dokázali se v té situaci zachovat. Otázka samozřejmě je, jestli by to bylo takhle strašně dobrý, kdyby nebylo těsně před volbama, ale nebudu zlá. Nicméně teda v Česku během povodně dosáhlo 262 toků některých z povodňových stupňů a stoletou vodu zaznamenalo 55 měřících míst. Tam je na tom hodně vlastně zvláštní to, že se to dělo v září, protože v září obvykle jako povodně nejsou. I to vlastně ukazuje na měnící se klima. Mimochodem, víte, kdo za to může? Mohl za to Boris, tlaková níže. V Německu to teda pojmenovali jako tlakovou níži Anet. A to se prostě přesouvalo nad nás díky jeho východnímu proudění. Já tady do toho nebudu zabředávat, protože tomu moc nerozumím. Ale prostě Boris mohl za to, že tady byly povodně. Ještě bych měla asi říct takovou smutnou bilanci, že zahynulo nebo bylo pohřešováno celkem 13 lidí. A nejvíc potom zasaženými povodími řek byly ty, který odvodňují severní a severozápadní oblast Jeseníků a Rychlebských hor, čili povodí řek Bělá, Desna, Opava, Opavice, Osoblaha a Vidnávka. A naštěstí teda, jak jsem říkala, myslím si, že přípravy byly perfektní a dopadlo to asi nejlíp, jak mohlo, i když to teda pro spoustu lidí byl jako strašný průser a hrozná tragédie. Tak, jdeme na další věc, co se děla, a to byly volby do Senátu. Účast u těch voleb byla jenom 30%, nicméně na zvítězství se vlastně radovali dva největší rivalové. Jak Petr Fiala, tak Andrej Babiš, oba tvrdili, že vlastně vyhráli, oba si to interpretovali po svým. No, opozice v Senátu posílila, ale většinu pořád dál drží vládní strany v čele s ODS a starostama v patách. Takže Myslím si, že to je takové pyrhovo vítězství pro Petra Fialu, ale tak Petr Fiala je teďka poslední dobou jak prostě na koksu, on má neuvěřitelně jako megalomanský plány a má pocit, že je neporazitelný, tak uvidíme, jak se mu to podaří příští rok. No a v září se taky stala taková nemilá věc a to, že Ivan Bartoš skončil na konci září jako vicepremiér pro digitalizaci a jako ministr pro místní rozvoj. Petr Fiala prostě řekl už dost, Ivane, už spolu nepůjdeme na Negroni. A jako důvod zmínil teda nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. A to teda musím říct, že se Ivanovi fakt nepovedlo. Na to, že Ivan je ajťák, tak to je docela velký průser, protože to vypadá, přebral to po něm, myslím, Martin Kupka, že to jako celý teďka budou muset jakoby zbořit a postavit znovu a bude to trvat další strašnou dobu, což je prostě blbý. No a Ivan Bartoš se tak nějak urazil a Piráti prostě komplet odešli z vlády, což nevím, jestli je úplně takový jako dospělácký krok, no oni si to odhlasovali na svém fóru, takže takhle to asi opravdu chtěli. Já nevím, já jsem fakt byla docela zklamaná, upřímně řečeno. Nebyla jsem nikdy voleč Pirátů, ale nějak jsem si o tom Bartošovi myslela, že má trochu víc koule, asi. Tak a konečně se dostáváme k největší kauze, která se vůbec odehrála tento uplynulý rok. A to byla samozřejmě rvačka Jaromíra Soukupa a Mirka Dopity před domem Agáty Hanichové v Pražském Soudole. No, ne, jako samozřejmě to není největší událost, ale byla to největší sranda. Takže stalo se to, že na pozemku toho domu se prostě serval Jaromír Soukup, otec Agátiny dcery Rozy a o 12 let mladší někdejší hráč amerického fotbale, aktuální manžel Agáty a otec jejího nejstaršího syna Miroslav Dopita. Stále se v tom vyznáte, jo? Tak, kdo koho napadl a kdo je viník a kdo poražený? To byla velká záhada. Naštěstí se ukázalo, že to celé natočil na mobil Agátin syn Krišpín, protože vůbec není divný, že malí děti se tady tohohle toho účastní. Samozřejmě, že se toho ale účastnili i bulvární novináři, pak se jako různě vzkazovali věci, prostě do toho se tam zapojila i Veronika Žilková, která vyhrožovala jednou, pak zase říkala, že se bojí, že jsou všechny zabije a podobně. Takže to mělo prostě všechny, řekněme, aspekty dobrý kolumbijský telenovely. A já doufám, že se v příštím roce dočkáme dalších podobných afér, protože je to takový žrádlo pro každého dobrýho člověka. Hele, náhodou jsem teďka četla, že nejinteligentnější člověk na světě, nějaký Japonec, myslím, který mu změřili IQ přes 200 nebo co, říkal, že jako gossip, jako bulvár a drby jsou prostě záliba inteligentních lidí, vážení přátelé, protože tím vlastně jako unikáte trošku z té reality a trošku si jako vlastně odpočinete, jo? Takže, že se vám líbí drby, nebo máte rádi tenhle ten jako typ zpráv, na to, za to se nestyďte. Prostě je to, řekněme, vlastně takový wellness pro hlavu. Navíc, když jsou to lidi, kteří vyloženě s tím exibujou v těch médiích, tak se nemusíte ani stydit, že jim nějak jako lezete do soukromí. Oni to soukromí takhle vlastně na vás jako házejí a prostě chtějí, abyste to viděli. Takže naprosto v pohodě, pojďme se těšit na další eskapády. Já doufám, že Agáta stihne v roce 2025 sehnat nějakého novýho dalšího manžela. Myslím si, že už vyčerpala otce svých dětí, takže by musela najít úplně novýho frajera a s ním si udělat další dítě. Budeme doufat. Tak, co se týká dalších zpráv, jdeme do října. Tam, prosím vás, se stala jedna zásadní věc. Petr Fiala začal působit na TikToku. Připojil se tak třeba již k takovým tiktokovým harcovníkům starým, jako je Alena Schillerová, která teďkon všechny poslední měsíc, si myslím, velmi zaměstnala svým videem, kde je převlečená za hranolky. Je strašně divný tohle říkat, jakože žena, která vlastně byla jednou z nejvyšších ústavních činitelek v naší republice, byla žena ministryní financí, tak prostě se na TikToku předvádí v převleku za hranolky. Prostě welcome to the Czech Republic. Jdeme radši do listopadu. V listopadu se konaly volby prezidenta Spojených států, konkrétně to bylo 5. listopadu, remember the 5th of November, a ve kterých teda se prezidentem nakonec stal kandidát demokratické strany, teda kandidát republikánské strany Donald Trump. No a Donald Trump teda získal víc než 270 volitelů, který byly potřební k vítězství. Kamala Harrisová další den uznala porážku a poblahopřála mu k vítězství. Vidíte, nikdo nekřičel stop the count, nikdo nekřičel, že ty volby jsou neplatný. Vypadá to, že když Donald Trump vyhrává, tak jsou ty volby platný a naprosto v pořádku. No nic, takže Donald samozřejmě okamžitě prohlásil, že se všechno změní, že teda zatrhne tipec úplně každému mimo Američanů, že prostě zavede obrovský cla a že vyžene všechny migranty a že hlavně do 24 hodin od nástupu do úřadu ukončí válku na Ukrajině. Donalde, please. K tomu se ještě dostanu. Jako jsou to velkohubí sliby, uvidíme, co všechno Donald opravdu zvládne. A zatím teda je u moci stále Joe Biden, který stihnul omilostnit svého vlastního syna. Tak je takový, to je takový, to mě už je to úplně uprdele, že jo. Stejně prostě jako odejde z toho úřadu, pak pravděpodobně dožije někde prostě v nějakém pěkném baráku v montáně, koukat, bude koukat prostě na koně a už bude všechno uprdele, takže co by ne prostě. Tak, samozřejmě, že další strašně zásadní věc, co se stala ještě v listopadu, bylo zdražování másla, vážení přátelé. Jako já jsem o tom četla úplně všude a tak jsem se rozhodla, že najdu. Proč se vlastně vůbec to máslo tak zdražovalo? Jaký to mělo příčiny? Jo? Takhle, zdražovalo se všude ve střední Evropě, nejenom u nás. Tak. A co se týká těch důvodů, tak za prvý, příčinou číslo jedna byly náklady výrobců. Jo? Protože začala energetická a inflační krize, navíc teda to bylo atypický období, protože skončila pandemie covidu, takže náklady výrobců prostě velmi rostly kvůli všem těmhletěm věcem. Pak taky rostla cena mléka. Samozřejmě, že když je to pár halířů za litr, tak to vypadá, že to nehraje roli, ale prostě potom se vám ty náklady zvyšujou a postupně to narůstá a narůstá. Pak taky přišel nedostatek mléčného tuku. Nejen český, ale celý evropský trh se potýká se snižováním obsahových složek mléka, zejména tuku a také bílkovin. Jo, takže tuzemský mlékárny pak musí dokupovat smetanu, z níž se potom máslo vyrábí a ta komoditní cena smetany letos v lednu byla 60 korun za kilo, ale v současné době už je to víc než 100 korun za kilo, jo, takže to je další důvod a potom tu máme další důvod a to je prostě zase nemoc modrého jazyka. Jde o nemoc ovcí primárně, ale může se tím nakazit i skot. A rozšířilo se to z Francie do Německa a zasáhlo to i některé tuzemské chovy. Tudíž potom dojivost, prosím vás, kvůli tomuhle tomu virovému onemocnění klesá o 10%. Pak tam samozřejmě hrajou roli i přirážky těch řetězců, který jako se nebojí si to zdražovat, jak chtějí. A najednou prostě máme máslo za tolik peněz, že babičky skoro odmítají péct vánoční cukroví. A kam bychom takhle došli? No nic, tak já doufám, že máslo zase zlevní a bude nám v roce 2025 líp. Tak a jdeme k těm horším zase zprávám. A už jsme totiž v prosinci. V Magdeburgu se odehrál nechutný teroristický útok, který bohužel za sebou nechal spoustu obětí. Bylo to 20. prosince. Vlastně člověk najel autem do lidí na vánočních trzích. 5 lidí bylo zabito a víc než 200 bylo zraněno. Ten chlápek byl bezprostředně po činu zadržený. Proběhlo to vlastně asi 8 let potom, co se něco podobného stalo v Berlíně. Tam to tenkrát nepřežilo 12 lidí. A tehdy to byl Tunisan, který se přihlásil k Islámskému státu. Tentokrát to teda byl člověk v tmavém BMW. Bylo to někdy po 7 hodině večer. A vůz prostě ho prorazil bariéry, jel vysokou rychlostí a ujel asi 400 metrů, než se podařilo ho zastavit. No a jak jsem říkala, mělo to 5 obětí, bohužel jeden z nich byl 9letý chlapec a byl teda zadržený 50letý muž ze Saudské Arábie a jeho jméno by mělo být Taleb Abdul Jawad. A on na internetu kritizoval islám a zároveň radil saudsko-arabským ženám, jak uprchnout ze země. Narodil se v muslimské rodině a vlastně některý lidi, který ho znali, tvrdili, že ve skutečnosti je šíitský extremista a vlastně jenom předstíral, že je ateista, aby v Německu získal azyl. Zároveň prej tajně sympatizoval s krajně pravicovou stranou AFD, ale taky sympatizoval s Izraelem. Je to takový celý nějaký zamotaný a důležitý je, že toho člověka zatkli, ale prostě je to strašný, jako 4 dny před Vánocem a takováhle věc. To bych asi ještě k tomu měla dodat, že my jsme si bohužel 21. prosince připomněli rok od šíleného teroristického útoku na naší univerzitě, na Filozofické fakultě, kdy vlastně ten útočník zabil celkem, ježiš, a teď bych nekecala, no já, 13 lidí myslím, že to bylo. A vlastně ještě předtím vraždil v Klánovickém lese, kde zabil 32-letýho tatínka a 2měsíční holčičku. A nechci už se k tomu vracet, bylo to šílený, ale prostě už je to rok. Určitě si to všichni moc dobře pamatujete, jaký šok to před tím rokem byl. A já doufám, že už se nic takového u nás opakovat nebude. Pojďme k lepším věcem. V Paříži slavnostně otevřeli opravenou katedrálu Notre Dame. Dokonce tam dorazil i Donald Trump. Dveře katedrály teda se otevřely poté, co do nich pařížský arcibiskup Laurent Ulrich symbolicky 3x udeřil berlou. No, už je to otevřený pro veřejnost a ta katedrála se vlastně rekonstruovala po požáru 5 let, takže hurá, hurá, Emma Smetana je jistě ráda a slavnostního otevření katedrály se zúčastnilo 1500 hostů, byl tam právě i Volodymyr Zelenskej, který předtím vlastně absolvoval rozhovory s Macronem a Trumpem a vlastně to i dalo takovou nějakou naději, že to nebude tak strašný zlo, jako jak Donald Trump se tvářil, že prostě Ukrajině zatne tipec a všechno půjde jako do hajzlu. Neúčastnil se toho papež František, ačkoliv teda řekl, že ten den je velmi radostný. A ještě jedna důležitá věc se stala v prosinci a to pád režimu v Sýrii. Abyste měli trošku kontext, já jsem už přemýšlela o tom, že bych možná udělala epizodu, jakože co se sakra stalo v Sýrii, protože jste si o to i psali. No, jde o to, že Bashar al-Assad, to je takhle, v Sýrii prostě vládla autokracie a ten režim těch Asadových už tam jede od roku 1971. Bashar al-Assad převzal moc v roce 2000 po smrti svého otce Hafize al-Assada, který vlastně transformoval Sýrii právě v takovej autokratický režim a upevnil tu svoji moc prostřednictvím tajné policie, represivního aparátu, taková ta klasika, prostě diktátorská. No a když potom nastoupil Bashar, tak spousta lidí doufalo v reformy, ale on nic takového neudělal a pokračovali v tom represivním stylu. A v roce 2011 už vypukly protesty v rámci arabského jara, který chtěli demokratické změny a bohužel režim na to reagoval tvrdě, vedlo to k eskalaci do občanské války. Vlastně to zahrnovalo i spoustu frakcí, ten konflikt. No a Asad se potom stal právě symbolem represí, různých válečných zločinů, humanitární krize, Syřani prostě prchají ze země pořád, Sýrie je takový synonymum pro destrukci a chaos. No ale v roce 24 teda došlo k takové sérii událostí, které vedly konečně k pádu toho režimu. Jo? A vlastně hospodářský kolaps byl zhoršený potom sankcemi a korupcí, vyvolalo to protesty, dokonce i v oblastech, kde byly ty lidi tradičně pro vládu a vlastně oslabila i ruská a iránská podpora toho režimu, protože obě země měly sami co dělat se svýma věcma a opozice byla tak nějak jako posílená a postupně toho Asada oslabovali. No a Bashar al-Assad prostě postupně přiznal, řekněme, porážku, respektive zdrhnul ze Sýrie se svou manželkou a samozřejmě to zakotvili v Rusku v exilu, ale teď se objevují zprávy o tom, že ta jeho žena, že je jako nemocná, ona je původně vlastně i jakoby narozená v Británii, ale ani v Británii nechtějí, kam by se jako mohla jít léčit právě protože prostě se tady si vzala tady toho pána a není to úplně jako, je to i bezpečnostní riziko jí tam mít. Takže těžko říct, jak to ze Sýrii bude dál, ale možná je to trochu pozitivní otázka, co se tam jako stane teďka, jestli to třeba nebude ještě horší. No a myslím si, že taková zpráva, která nikoho nepřekvapila, Sergej Lavrov, ruský ministr zahraničí, řekl, že jako rozhodně ani ministr vnitra, řekl, že rozhodně ani náhodou nepřijímají Trumpův návrh toho, jak to ukončit na Ukrajině. A tudíž to vypadá, že Donald Trump neukončí válku na Ukrajině do 24 hodin od nástupu do úřadu. To je šok, to nikdo nečekal. Tak a pojďme se podívat na to, co dobrýho se teda stalo v roce 2024. Takže prosím vás, čínský vědci vyvinuli přírodní filtr, který dokáže z vody odfiltrovat až 99,9% mikroplastů, což je skvělé, že? Potom golfský proud je stabilní. Nový výzkum amerických vědců potvrzuje, že golfský proud, což je velmi klíčový oceánský systém, je stabilní a odolný vůči změnám. Kdyby skolaboval, je to, mělo by to velký jako dopady na klima, ne dobrý, ale vypadá to, že golfský proud proudí tak, jak má, a zatím je všechno dobrý. Japonci přišli s klinicky, nebo takhle, zahájili klinický testy léku, který podporuje znovu obnovení růstu zubů, a to zejména u lidí s vrozenými vadami chrupu. Takže už v roce 2030 byste prostě mohli mít lék, který by vám nechal narůst třetí zuby, kdybyste potřebovali, což je dobrý, ne? Pak tady máme AI. To je jako velký téma, samozřejmě je to trochu děsivý, ale zároveň je to něco, co by nám mohlo jako hodně pomoct. Ten vývoj prostě udivuje a znepokojuje zároveň. Seznam nejnovějších pokroků je impozantní v oblasti té umělé inteligence a stejně jako to praktické využití, protože už se to používá k analýze genetických podmínek, k zlepšení zdravotní péče, zefektivnění výroby. Výbor pro udělování Nobelových cen uznal význam AI, když udělil Nobelovu cenu za fyziku Johnu Hopfieldovi a Jeffreymu Hintonovi za zásadní objevy a vynálezy, které umožňují strojové učení pomocí umělých neuronových sítí. Jako prostě je to dobro, ale musíme ho správně asi regulovat. A třeba se stalo, že americkí vědci využili umělou inteligenci k objevu nový skupiny antibiotik, které jsou určený proti rezistentním bakteriím. Testovali to na myších a potvrdilo to účinnost těchto sloučenin proti takovým těm nejhnusnějším sviním, jako je třeba zlatý stafilokok. Jo? Pak další dobrá věc. Po několika staletích se do českých Krkonoš vrátili bobři, což je další velký návrat divokých obyvatel lesa hned po vlcích. Pak se taky vrátili orly. Orly bělohlaví zahnízdili v Torontu po víc než 100 letech, což je skvělý. Pak se taky umělá inteligence zasadila o to, že zanalyzovala jakoby zvuky nebo zpěvy vorvaňů a dokázali jako odhalit tu strukturu toho, jak prostě ten jejich jako jazyk funguje. Takže se dá říct, že prostě se vytvořil jako slovník jako velrybštiny. Další zvířátka, které se vrátily, jsou želvy. Na pláži dvou britských vojenských základen na Kypru došlo k výraznému narůstu počtu hnízd chráněných mořských želv, což je skvělé. Pak tady máme taky skvělý objev jednoho mladého vědce z Virginie, respektive takového ještě vlastně studenta. On vyvinul mejdlo, který dokáže detekovat raný známky rakoviny kůže, protože reaguje na maligní buňky. Co se týká AI, tak Češi vyvinuli technologii Cardi AI, není to Cardi B, je to Cardi AI, která dokáže monitorovat srdeční zdraví, že kombinuje aplikaci pro smartphone s přesným hrudním pásem a vlastně získáváte pak jako přesný EKG v reálném čase, což je super, už byste nemuseli nosit holtry, pokud máte problém se srdcem. No, pak tady máme, prosím vás, úplně neuvěřitelnou věc pro mě, a to, že vědci z Indie geneticky upravili bakterie Escherichia coli tak, aby fungovaly jako umělý neurony, které jsou schopné řešit jednoduché matematické úlohy, například identifikovat prvočísla mezi 0 a 9. Prostě cože? Je to jako krok směrem k využití živých buněk pro takzvané biopočítače. WTF. Pak tady máme další jako neuvěřitelnou věc, a to, že láva by se mohla používat jako stavební materiál. Islandský projekt Lava Forming navrhuje využívat lávu jako udržitelný stavební materiál, čímž by se snížila závislost na betonu, který je uhlíkově náročný, a vlastně by se využilo víc přírodních zdrojů a tak. Docela dobrý, ne? No, další dobrá zpráva zpomaluje odlesňování. V roce 2023 klesla v Kolumbii míra odlesňování o 36%, což je nejnižší úroveň za 23 let. Je to prostě díky ochranářům a je to super. Pak tu máme třeba taky, když jsme u těch lesů, miliony nových stromů v Česku. Za posledních 5 let přibylo po Česku víc než 4,3 milionů stromů na 18 z těch místech. A emise, prosím vás, rostou, ale ne všude. Údaje zveřejněné v říjnu odhalily, že emise v Evropské unii v roce 2023 poklesly o 8%, což znamená, že znečištění je nyní o 37% nižší než v roce 1990. Takže to vypadá, že to skoro i má cenu, ne? Sice teda se zavázaly státy EU, že to sníží o 55%, ale i tak si myslím, že lepší než jako něco než nic. Ten vývoj prostě jde dobrým směrem, zaplať pámbu. A asi to dokazuje i to, že spousta zvířecích druhů se jakoby vrací z toho bodu, kdy jsou ohrožený, do takového toho bodu, kdy už jsou docela v pohodě. Jedním z nich je třeba rys iberijský, protože on se z toho seznamu ohrožených druhů dostal po desetiletích, jako kde prostě byl desetiletí na seznamu ohrožených druhů a už tam není. Pak třeba, jak už jsem říkala, ty orly, a v Anglii se slavili návrat rybožravýho pavouka. V Řecku teda, jak jsem říkala, hnízdí ty želvy. Na Floridu se vrátil vrabec luční a do Karibiku se vrátila ještěrka. Ne, je to skvělý, že prostě je dobrý vědět, že ta ochrana přírody funguje, protože mi přijde strašný, že ta biodiverzita se totiž za půl století celosvětově snížila o 73%, což je strašně moc, takže každá tato zpráva je prostě hrozně fajn. Tak, co se týká ještě těch pozitivních zpráv, tak bych tady ještě řekla, že mediální gramotnost se posunula na vyšší úroveň. Nebezpečí falešných zpráv samozřejmě jako se vyskytuje všude, ale vypadá to, že mediální gramotnost se v roce 2024 posunula do popředí politické agendy. Jo? Že vyloženě spousta zemí, nejen v rámci EU, se snaží přijímat nějaký zákony, které jsou zaměřené právě na dezinformace na digitálních platformách, že se různě i revidují třeba školní osnovy, děti se učí, jak rozpoznat dezinformace a podobně. Podle analýzy London School of Economics, třeba ve Francii mediální gramotnost zkvétá. To samé se teďkon jako stejně se vyjádřili o Německu. Takže opět v tomto se možná blízká na lepší časy. Taky se začalo zavádět vakcína proti malárii, což doteďka se nedělo, nevím proč. Celosvětová dětská úmrtnost dosáhla historického maxima. Což, teda pardon, minima, ježišmarja. No, dobrý, takže taky skvělý a došlo taky k pokroku v boji proti chudobě. Podle zprávy OSN klesla míra chudoby v Latinské Americe a v Karibiku na nejnižší zaznamenanou úroveň, což je fantastický. Tak a ještě teda se pojďme podívat na to, kdo nás tento rok bohužel opustil, protože těch lidí nebylo málo, tak, no, tak bývá každý rok, ale takový ty asi největší jména bych tu chtěla zmínit a těma teda jsou Shannon Doherty, samozřejmě Brenda z Beverly Hills, že jo, pak taky Maggie Smith, neboli profesorka McGonagallová mimo jiné, ale taky samozřejmě herečka rolí nespočtu, jako já ji třeba milovala v Downton Abbey. Je to prostě dáma, která dokázala stvárnit vždycky s takovým tím neuvěřitelným jako suchým britským humorem, takový ten jejich stiff lip, takový to, jak prostě jenom cedíte ty hrozně jako suchý poznámky a nemusíte u toho pomalu hnout ani brvou. Zemřel taky Quincy Jones, zemřela taky módní ikona Iris Apfel, pak taky třeba Bernard Hill, což byl britský herec můj oblíbený, který mimo jiné stvárnil třeba kapitána na Titaniku, zemřela taky legendární Alain Delon. Bohužel, teda bohu dík, zemřel taky Hasan Nasrallah, člověk s nejdebilnějším jménem na světě, s ještě debilnějším životním posláním, který měl. Ještě bych možná měla říct, že nejvíc hot mužem roku 2024 byl vyhlášen John Krasinski, který hrál Jima v seriálu The Office. Naprosto s tím souhlasím, nemám problém. Taky vlastně se třeba stalo, že máme svoji Miss World. Blbý je, že už je druhá naše Miss World, že první byla Tatiana Kuchařová, teď je to ta Kristýna Pišková. Přijde mi, že jakmile jste druhá Miss World pro tu zemi, tak už to nikoho nezajímá. Já si myslím, že spousta lidí by vůbec jako neřeklo její jméno, kdybyste se jich zeptali. Přemýšlím, jo, ještě taky zemřel Karel Heřmánek, to mě velmi jako zasáhlo. Zemřela Simona Poslerová, to mě taky velmi zasáhlo. A teď těsně před koncem roku zemřel taky můj nejoblíbenější podcaster, pan Svetozár Droba, který spolumoderoval skvělý, skvělý podcast Vražedné psyché. Je to slovenský podcast, pokud ho neznáte a máte rádi true crime, tak si to puste, mají těch epizod vydaných spoustu. Bohužel to jako teď teda ten jeho starší protagonista už další díly samozřejmě nenatočí, ale jako těch dílů je spousta vydaných, jak jsem říkala, a on je, byl slovenský forenzní psycholog a vlastně v tom podcastu rozebírá opravdu psyché těch pachatelů, jo? Co se jim asi honilo v hlavičce, když prostě vyvraždili celou svoji rodinu a podobně. Takže to mě taky moc mrzí. ale pojďme se teď už dívat směrem do nového roku. Já doufám, že tohleto moje shrnutí vás trochu bavilo, že vám třeba připomnělo nějaké věci, co jste zapomněli, že jste se třeba dozvěděli nějaké hezké pozitivní věci, o kterých jste netušili, a mě už nezbývá, než vám popřát všechno nejlepší do nového roku. Pokud tohle posloucháte po novém roce, tak furt to platí. A děkuji vám moc za to, že jste tady se mnou byli, že jste měli pochopení pro mě v tom posledním těžkém měsíci, kdy bohužel nás opustila pandička. Děkuji za všechny hezké zprávy a já doufám, že místo pandího ťapání se tady v pozadí už brzo objeví Františkovo ťapání. A tak se mějte hezky a ať je pro vás rok 2025 příběh, který se opravdu stal.